Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendjer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava i Storesog Moreuza na čoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je utorak 29. juli 2025. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle pregleda vesti sa Mijom Nikolić razgovarat ćemo o novom istraživanju javnosti u Srbiji i trendovima koji proizilaze iz njega u političkom i financijskom domenu. Sjedinjene Američke Države i Evropska unija postigle trgovinski sporazum kojim će se Evropska unija suočiti sa carinama od 15% na većinu svog izvoza u Ameriku. Reći ćemo detaljnije i o tome. Gosti u Melbournskom studiju sinoć su bili profesor dr. Boris Trbić i Dragan Gavrilović, koautori australijsko-srpskog dokumentarnog filma Kajmak Čalan, snimljenog po knjizi Bojana Pajića. Deo tog intervjua čućete polovinom programa. Juče, u ponedeljak, je obeležen Svetski dan borbe protiv hepatitisa. Kao glavni izazovi i dalje se navode nedovoljna dijagnoza infekcije i upućivanje pacijenata na negu i lečenje. O tome u okviru zdravstva. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Sjedinjene Države neće moći da prodaju Australiji podmornice na nuklearni pogon ukoliko ne udvostruče svoju trenutnu stopu proizvodnje brodova, izjavio admiral Daryl Cottle. Antiizraelski aktivisti vandalizovali tri objekta kompanije Toll Group u centralnom delu Melburna, optužujući kompaniju da prevozi oružje za Izrael. Sankcije Sjedinjenih Država naftnoj industriji Srbije ponovo odložene za 30 dana. Admiral američke mornarice doveo je u sumnju San Australije o kupovini nekoliko podmornica na nuklearni pogon klase Virginia u okviru sporazuma AUKUS. Admiral Daryl Cottle, koji je nominovan za načelnika operacije američke mornarice, rekao je Kongresu da Sjedinjene Države neće moći da prodaju Australiji podmornice na nuklearni pogon ukoliko ne udvostruče svoju trenutnu stopu proizvodnje brodova. Tokom jednog od saslušanja u Kongresu rekao je da je sama američka podmornička flota za četvrtinu ispod zacrtanih ciljeva i da zemlja proizvodi plovila samo nešto više od polovine predviđene stope i samo koliko joj je potrebno za sopstvenu odbranu. Ovo se dešava u trenutku kada Trumpova administracija preispituje sporazum AUKUS. Admiral Daryl Cottle kaže da će biti potrebne hitne transformativne promjene ako žele da ispune svoje obaveze prema AUKUS-u.
The delivery pace is not where it needs to be to make good on the pillar one of the AUKUS agreement.
Tempo isporuke nije onakav kakav bi trebalo da bude da bi se ispunio prvi stup sporazuma AUKUS koji trenutno preispituje naše ministarstvo odbrane. Moramo da razumemo da li industrijska baza može da proizvede potrebne podmornice kako bismo mogli da ispunimo naš pakt koji smo sklopili sa Velikom Britanijom i Australijom, a to je oko 2,2 do 2,3 podmornice klase Virginia godišnje. To će zahtevati transformativno poboljšanje, ne poboljšanje od 10, ne poboljšanje od 20, već poboljšanje od 100%, rekao je admiral. Šanse Australije da obezbedi potpuno izuzeće od američkih tarifa smanjuje se jer je Donald Trump potpisao nove trgovinske sporazume sa Japanom i Evropskom unijom. Iako su ovi sporazumi ublažili ranije carinske pretnje, oni i dalje prelaze osnovnu granicu od 10% kad se već primenjuje na australijsku robu. Nijedna nacija nije u potpunosti izbjegla carine, što izaziva sumnju u vezi sa zahtjevom Australije za izuzeće. Međuvremenu američki i kineski zvaničnici sastaju se u Stokholmu kako bi produžili trgovinski sporazum. Sa rokom 12. augusta koji se približava, obe strane ciljaju da finalizuju trajni sporazum nakon višemjesečnih recipročnih tarifa i pretnji po pitanju isporuke retkih zemnih metala. Slušate SBS na srpskom pregled vesti. Poslanik nacionalne stranke Barnaby Joyce podneo je predlog zakona kojim se odbacuju ciljevi koje je Australija postavila za nultu emisiju štetnih gasova. Ovo označava eskalaciju u političkom procesu koji je pokrenula grupa poslanika koalicije koji se bore protiv nulte emisije, u kojoj su iz nacionalne stranke Matt Canavan, Colin Boyce i Michael McCormack i liberalni poslanik Geth Hamilton, koji insistira čak na ukidanju ove obaveze. Oni kažu da plan povećava troškove za korišćenje energije, šteti regionalnim industrijama, uključujući rudarstvo, metalurgiju i proizvodne grane i šteti zajednicama u regionalnim oblastima. Opozicija trenutno preispituje sve političke smernice koje je usvojila tokom majskih izbora, na kojima je doživjela težak poraz. Lider nacionalne stranke David Littleproud kaže da podržava gospodina Joyce-a u podnošenju predloga tog zakona u federalnom parlamentu.
We've got a process, a unanimous process agreed to by a party room.
Jednoglasni smo, prihvaćeno je na sastanku partije da ovo preispitamo, da dobijemo ekonomsku analizu koja će nam se vratiti sa rješenjima i alternativama. To neće trajati zauvijek, to je proces koji će trajati samo nekoliko mjeseci. Sa druge strane, imamo backbenchere koji imaju pravo da privatno predlože zakon i nikad to ne treba da obeshrabrujete, rekao je Littleproud. Očekuje se da će predlog zakona propasti bez podrške laburista ili većeg dela poslaničke klupe. U toku je istraga nakon što su antiizraelski aktivisti vandalizovali tri objekta kompanije Toll Group u centralnom delu Melburna, koristeći maljeve za razbijanje staklenih vrata i prskanjem crvene boje po zgradama. Video snimci objavljeni na internetu prikazuju maskirane osobe, a na snimku se također optužuje logistički gigant da prevozi oružje, a čuje se i skandiranje smrt Australiji i smrt Izraelu. Jevrejska zajednica je osudila incidente. Predsjednik Komisije za borbu protiv klevete Dvid Abramović rekao je za Kanal 7 da se zbog tekuće kampanje zastrašivanja mnogi osjećaju nesigurnima. Ponekad se čini kao da nas love u sopstvenom gradu. Jevrejska zajednica je sita kampanje terora, zastrašivanja i straha, rekao je on. Policija Viktorije tretira napade kao da su povezani sa prethodnim napadom molotovljevim koktelom u preduzeću u predgrađu Greensboro pre nekoliko nedelja. Još uvijek nije bilo hapšenja dok se istraga nastavlja. Ljudi koji planiraju demonstracije na mostu u Sidnejskoj luci tokom vikenda kažu da će se boriti protiv svakog pokušaja da se demonstracije spreče i da im je cilj da skrenu pažnju na glad u Gazi. Međutim, premijer Novog Južnog Velsa Chris Minns brzo se usprotivio protestima, navodeći kao objašnjenje kratak rok u kojem su demonstranti najavili proteste i mogući haos u saobraćaju. Gospodin Minns je zatražio od policije da sarađuje sa grupom na alternativnoj ruti, ali organizatori kažu da će osporiti svaki zakonski pokušaj da ih zaustave. Aktivisti tvrde da je most moćan simbol koji predstavlja Australiju i kažu da su spremni da odlože događaj kako bi ispunili bezbednosne zahteve. U međuvremenu generalni sekretar Ujedinjenih nacija pozvao je lidere da podrže rješenje za izraelsko-palestinski sukob na bazi dve države na međunarodnoj konferenciji koju predvode Saudijska Arabija i Francuska. 50 ministara okupilo se juče u Njujorku u Ujedinjenim nacijama na trodnevnoj konferenciji sa ciljem stvaranja plana za rješenje bazirano na principu dve države u okviru kojeg bi se priznala palestinska država, a istovremeno osigurala bezbednost Izraela. I Izrael i Sjedinjene države odbili su da učestvuju na sastanku kojem prisustvuju predstavnici 125 zemalja. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres kaže da se rješenje mora hitno postići, da se mora priznati pravo palestinskog naroda i riješiti bezbednosni problem Izraela.
This conflict cannot be managed. It must be resolved.
Ovim sukobom se ne može upravljati, mora se rešiti, ne možemo čekati savršene uslove, moramo ih stvoriti. Ne možemo odlagati mirovne napore dok patnja ne postane nepodnošljiva. Moramo delovati pre nego što bude prekasno, rekao je Guterres. Francuska poziva Evropsku uniju da poveća pritisak na Izrael da podrži rješenje koje bi se baziralo na dve države, dok međunarodni pozivi za politički put za izlazak iz rata u Gazi postaju sve glasniji. Govoreći u Ujedinjenim nacijama, francuski ministar spoljnih poslova Jean-Noël Barrot kritikovao je širenje izraelskih naselja i zadržavanje 2 milijarde evra duga palestinskoj upravi, nazivajući to pretnjom budućoj održivosti palestinske države. Francuska se nedavno obavezala da će priznati Palestinu i kaže da su napori poput ovog usklađeni sa prošlim inicijativama Sjedinjenih država i Ujedinjenih nacija, kao što su Avramovi sporazumi. Slušajte SBS na srpskom, pregled vesti. Predsjednik Sjedinjenih država Donald Trump rekao je da je razočaran predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, kao i da je 10 do 12 dana novi rok da se postigne dogovor o primirju u Ukrajini. Suprotnom, kako je ranije najavio, uvešće Rusiji carine od 100%.
So what I'm doing is we're going to do secondary sanctions unless we make a deal, and we might make a deal, I don't know.
Trump je rekao da će uvesti sekundarne sankcije osim ako se ne postigne dogovor, a možda ćemo i postići dogovor, ne znam, ni vi ne znate, rekao je on. Trump kaže da je imao nekoliko obećavajućih razgovora sa predsjednikom Putinom, ali da je svaki od njih bio praćen obnovljenim nasiljem između Rusije i Ukrajine. Predsjednik Sjedinjenih država je također odbacio ideju o sastanku s ruskim predsjednikom, rekavši: nisam toliko zainteresovan za dalje razgovore. Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država odložilo je sankcije naftnoj industriji Srbije za još mjesec dana, potvrđeno je za Radio Televiziju Srbije. Ovo je peto odlaganje pune primjene američkih sankcija najavljenih zbog ruskog udjela u vlasništvu NIS-a. Primjena sankcija naftnoj industriji Srbije odložena je do 27. augusta. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović saopštila je da u ovom trenutku nije bilo moguće dobiti duže odlaganje. Kompaniji NIS sankcije su uvedene 10. januara zbog takozvanog sekundarnog rizika, odnosno zbog povezanosti sa ruskim Gazprom njeftom. Grupa građana i sporovi građana Novog Sada organizovali su sinoć protestnu šetnju, tokom koje su se uputili ispred zgrade gdje navodno živi gradonačelnik tog grada Žarko Mićin. A tokom blokade ulice u kojoj navodno stan gradonačelnika, okupljeni su na ulazu zgrade zalepili nalepnice sa natpisom "Za tebe niko nije glasao" i poručili da će krvavim rukama izgraditi spomenik žrtvama pada nadstrešnice na železničkoj stanici 1. novembra prošle godine. Žarko Mićin izjavio je sinoć da je maltretiranje blokadera koji su se ponovo okupili ispred njegovog stana bilo nesnosno i da su se njegova deca zbog toga uznemirila. Građani su, prema rečima organizatora, planirali da se navodno okupe ispred adrese na kojoj je prijavljeno prebivalište lidera SNS-a Miloša Vučevića, ali su od toga odustali. Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije saopštilo je da želi da preporuči svojim državljanima da se od 1. do 10. avgusta 2025. uzdrže od putovanja u Republiku Hrvatsku. Ministarstvo spoljnih poslova savjetuje državljanima Republike Srbije da, ukoliko se u pomenutom periodu nađu U Hrvatskoj izbjegavaju skupove i druga javna okupljanja koja nose rizik od incidentnih situacija, navodi se u saopštenju bez dodatnih pojašnjenja. Podsjetimo da je Ministarstvo spoljnih poslova prethodno savjetovalo građanima Srbije da ne putuju u Zagreb od 4. do 6. jula zbog održavanja koncerta Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom hipodromu. Da pogledamo i vrednost australijskog dolara. Prema američkoj valuti vredi 65 američkih centi, 56 eurocenti, 49 britanskih penija i 65 srpskih dinara, 89 para. Ukratko iz sporta, Branko Cvetojević.
Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić objavio je širi spisak igrača za evropsko prvenstvo koje će biti održano od 27. avgusta do 14. septembra. Među 17 kandidata koji su se već okupili u Beogradu su i NBA asovi, kapiten reprezentacije Bogdan Bogdanović i jedan od najboljih svetskih košarkaša Nikola Jokić. Nova imena u selekciji Srbije su Tristan Vukčević i mladi Nikola Topić, a od igrača koji su osvojili bronzu na olimpijskim igrama u Parizu pozvani su Aleksa Avramović, Vasilije Micić, Marko Gudurić, Ognjen Dobrić, Vanja Marinković, Dejan Davidovac, Nikola Jović, Filip Petrušev i Nikola Milutinov. Prve provere košarkaši Srbije imaće početkom avgusta, kada će odigrati prijateljske utakmice zatvorenog tipa protiv Bosne i Hercegovine i Poljske u Beogradskoj areni. Zatim slede turniri na Kipru i u Minhenu, a generalnu probu pred prvenstvo Europe srpska reprezentacija imaće 21. avgusta protiv Slovenije u Beogradu. Eurobasket se ove godine održava u 4 zemlje, Letoniji, Finskoj, Kipru i Poljskoj. Srbija će igrati u grupi A u letonskom gradu Rigi, a za rivale će imati Tursku, Češku, Estoniju, Portugaliju i selekciju domaćina. A omladinska košarkaška reprezentacija Srbije igrači do 18 godina savladala je Severnu Makedoniju sa 89-59 u posljednjem kolu grupe C evropskog prvenstva u Beogradu. Srbija je završila grupnu fazu sa 2 pobjede i 1 porazom i kao drugoplasirana se kvalifikovala u osminu finala. Naredni rival mladih srpskih košarkaša bit će Belgija, a bolji iz ovog susreta igraće u četvrtfinalu protiv pobednika meča Italija-Austrija. Za to vreme na svetskom prvenstvu u Singapuru australijska plivačica Aleksandra Perkins osvojila je bronzanu medalju na 100 metara leptirovim stilom. 25-godišnjakinja iz Queenslanda stigla je na cilj iza Amerikanke Gretchen Walsh i drugoplasirane Belgijanke Rosvane Tordajk. Reprezentacija Australije posle 2 dana takmičenja ima 4 osvojene medalje, 2 zlatne u muškoj i ženskoj štafeti 4x100 metara slobodnim stilom, srebro Sema Shorta na 400 metara slobodno i sada bronzu Perkinsove. Takmičenje u Singapuru nastavlja se večeras, a glavni australijski kandidat za odličje bit će iskusna Kayleigh McKeon u trci na 100 metara leđno.
I na kraju da pogledamo i vremensku prognozu po većim gradovima do kraja dana. Perth sa sunčanim periodima tokom popodneva 16, oblačno u Adelaidi 12, Melbourne sunčano popodne 13. U Hobartu sa sunčanim periodima 11 stepeni, Canberra oblačno vreme također 11, Sydney mestimično oblačno sa 16, sunčano je u Brisbaneu 19 i u Darwinu 30 stepeni. U Beogradu tokom dana pretežno oblačno vreme do 24 stepena. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news. Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama do 16 časova. Slede aktuelne teme. Politička i poslovna konsultantska firma specijalizovana za istraživanja, anketiranje javnosti i strateške komunikacije Sprint Insight uradila je istraživanje o izbornom rejtingu u Srbiji, o stavu građana kada je u pitanju saradnja sa istočnim i zapadnim zemljama, pristupanju Evropskoj uniji, financijska situacija i demokratski oblik vladavine. Istraživanje je navodno urađeno po narudžbi fondacije Better Future for Serbia kao deo šire inicijative koju predvodi srpska dijaspora. Na liniji imamo Miju Nikolić. Mija, dobar dan. Recite nam kada i kako je rađeno ovo istraživanje i kakvi su rezultati?
Agencija Sprint Inside je ovo istraživanje javnog mnjenja uradila od 23. juna do 5. jula ove godine metodologijom lice u lice sa 1458 ispitanika u Srbiji, a naručila ga je navodno Fondacija Bolja budućnost za Srbiju, koju predvodi srpska dijaspora. Prema nalazima tog istraživanja, da se danas održavaju izbori na kojima izlaze samo studentska lista koju čine profesori, radnici, poljoprivrednici, stručnjaci podržani od studenata i pokret na čelu s Aleksandrom Vučićem, SNS, SPS, zavetnici i stranke manjine, 54,8% građana Srbije glasalo bi za studentsku listu, dok bi za Vučićevu listu glasalo 42,1%. U drugom scenariju, ukoliko bi celokupna opozicija, građanska i desna, Kreni promeni i svi ostali, izašla ujedinjena, osvojila bi 10,2%, studentska lista bi u tom slučaju dobila 45,9%, a pokret na čelu sa Vučićem još manje nego u prvoj varijanti, odnosno 41,4%. Da trenutna vlast vodi Srbiju u lošem pravcu smatra čak 53,5%, dok 33,5% ocenjuje da je to dobar pravac. Prema mišljenju ispitanika o tome šta su glavni uzroci ekonomskog pada na koji ukazuje vlast, 30,7% je navelo korupciju i neefikasno upravljanje javnim sredstvima, dok je 16,4% ocenilo da su to studentske blokade i drugi oblici građanskog otpora. Na pitanje ako svet vidimo podeljen u dve grupe, jednu vođenu Kinom i Rusijom, a drugu SAD-om i Evropskom unijom, gde Srbija svojom politikom pripada, 16,7% se opredelilo za istočni blok, dok se 28,5% izjasnilo za nesvrstanu poziciju, ali bližu istoku, a za onu bližu zapadu čak 10% manje, to jest 18,5%. Za opciju ne znam, opredelilo se čak 25,3%. Kada bi se sutra organizovao referendum za ulazak u Evropsku uniju, pobedila bi opcija koja privuče više glasova neodlučnih. Naime, trenutno je 41:40% u korist članstva, dok je neodlučnih čak 18,2%. Za demokratiju kao najbolji oblik vladavine izjasnilo se 46,9%, za čvrstu ruku 24,3%, dok isto toliko smatra da su svi režimi isti.
Mija, kako su ispitanici odgovorili kada su u pitanju financije i životni standard?
47,9% ispitanika je povodom svoje finansijske situacije reklo da se nekako snalazi, ali da je to daleko od bilo kakve stabilnosti, da situacija nije loša i da se ima dovoljno novca za sopstvene potrebe, reklo je 35%, da ima sasvim dobru finansijsku situaciju, navelo je samo 4,7%, a da jako teško živi izjasnilo se 11% ispitanika. Žitelje Srbije najviše brinu rast cena hrane i usluga, urušen zdravstveni sistem, nizak životni standard i siromaštvo, korupcija i kriminal, i nesreće izazvane korupcijom i nestručnošću.
Koliko ljudi podržava vanredne izbore ili ne?
51% je potpuno ili uglavnom za vanredne parlamentarne izbore, a 37% je potpuno ili uglavnom protiv njih.
Ovo istraživanje je izazvalo polemike i protivrečne komentare. Zašto?
Jedan od autora ovog istraživanja, politikolog Dušan Veličković, kaže da su režimski mediji ranije mnogo puta citirali njihove sondaže, jer su im rezultati uglavnom odgovarali, ali da se situacija drastično promenila u javnom mnjenju od 2023. a da se sada u Srbiji zaista dešava velika promena raspoloženja. Nastojanje vlasti da ospore ovo istraživanje, kritikujući agenciju, naručioca studije, način rada, odbacuje tvrdnjom da su anketari išli od kuće do kuće, i da je rađeno metodom lice u lice, da je uzorak veći od standardnog. Verujemo da ih je sada ovo zabolelo, a to je zato što znaju da su naši podaci tačni zbog toga što oni rade istraživanja na redovnom nivou. Sigurno da imaju skoro iste podatke, zbog čega i ne vidimo da agencije bliske vlasti objavljuju svoje istraživanja poslednjih meseci, kaže Milenković. Objašnjava da su naručioci njihovog istraživanja predstavnici srpske dijaspore okupljeni u Sjedinjenim Američkim Državama u okviru fondacije Better Future for Serbia, a B92 pak s druge strane u tekstu lažno istraživanje o rejtingu blokadera, nepostojeća fondacija naručila antisrpski mediji servirali laž, piše da Sprint Inside ima samo jednog zaposlenog i da kako je onda ispitala 1500 ljudi za samo dve nedelje. Da bi se agencija smatrala kredibilno, mora da ima određeni broj vrlo kvalifikovanih stručnjaka. S druge strane, nepoznato je kako se to sve finansira, jer o naručiocu fondaciji iz naše dijaspore u APR-u nema ni jedan podatak, piše između ostalog portal B92. Na ove i brojne druge napade Nikola Jović sa Fakulteta političkih nauka, suvlasnik agencije Sprint Inside, koji je također radio pomenutu sondažu javnog mnjenja, kaže da je ovo možda jedno od najosporavanijih istraživanja. Najzanimljivije je, veli, da na osporavanju najviše rade Euronews, Kurir i Blitz, preko kojih se uglavnom informišu neopredeljeni glasači, a njih prema ovom istraživanju ima 14%.
A šta je sa drugim istraživanjima? Objavljuju li se i druga istraživanja?
Biljana, što se drugih istraživanja tiče, osim onog julskog koje je uradila Nova srpska politička misao, a koje potvrđuje nalaze Sprint Insajda, njih nema, to jest ne objavljuju se negde od novembra, decembra 2024. Studio.
Toliko za danas. Hvala Mija, bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić. Kao što smo rekli u vestima, Sjedinjene Države i Evropska unija postigli su trgovinski sporazum u okviru kojeg će se Evropska unija suočiti sa carinama od 15% na većinu svog izvoza u Ameriku. Sporazum sprečava transatlantski trgovinski rat koji je mogao imati ogroman uticaj na globalnu ekonomiju. Najavljujući ga u svom škotskom golf odmaralištu, Donald Trump ga je opisao uzvišenim rečima, ali stručnjaci kažu da će Evropa verovatno pretrpeti udarac, kako izveštava Ben Lewis za SBS News. Branko Cvetojević je pripremio taj prilog. Da čujemo.
Vreme za igranje golfa bilo je prioritet američkog predsjednika tokom posete Škotskoj. Donald Trump je odigrao partiju svoje omiljene igre čak i pre trgovinskih pregovora sa predstavnicima Evropske unije. Ranije Trump je često znao da tvrdi kako je Evropska unija formirana da bi prevarila Ameriku u trgovini. Nije bilo tako. Ali je zato predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen morala da bude oprezna u nastojanju da EU izbegne američke carine od 30% koje je Trump obećao da će uvesti krajem jula mjeseca ukoliko se ne postigne sporazum. Von der Leyen se prilikom susreta obratila Trumpu rečima da je osoblje s obe strane obavilo deo teškog posla i da je sada na njima da zaključe sporazum. A vi ste poznati kao tvrd pregovarač, rekla je predsjednica Evropske komisije, na što je Trump uzvratio rečima. Ali fair, to je manje važno. Von der Leyen je istakla da ako sporazum bude sklopljen, bit će to najveći dogovor koji je svako od njih ikada sklopio. Pregovori u golf klubu trajali su svega 40 minuta. Pustit ću vas da to kažete, ali mislim da je ovo najveći dogovor ikada sklopljen, rekao je Trump, a zatim se zahvalio i čestitao von der Leyenovoj na sporazumu. Sjedinjene Američke Države i Evropska unija zajedno čine skoro 44% globalnog bruto domaćeg proizvoda. Sporazum koji su sklopili podrazumeva osnovnu carinsku stopu od 15% na skoro svu robu proizvedenu u EU, dok će carina od 50% ostati samo na evropski čelik. Ursula von der Leyen je delovala rezignirano zbog sporazuma. Istakla je da 15% ne treba podcenjivati, ali i da je to najbolje što su mogli da dobiju. Poređenja radi, Velika Britanija je sklopila sporazum sa Amerikom o carinama od 10%, dok je isti procenat određen i za Australiju. Međutim, pojedini ekonomisti poput Karstena Bžeskog, globalnog šefa makroekonomije za kompaniju ING Research, nisu u potpunosti uvereni u reči von der Leyenove. Kada pogledate ekonomiju i gdje smo bili na početku godine kad nije bilo gotovo nikakvih carina, jasno je da će Evropska unija izgubiti zbog ovog sporazuma, kaže on. Neki evropski lideri poput italijanske premijerke Giorgia Meloni uzdržali su se od procene. Smatram pozitivnim što postoji sporazum, ali dok ne vidim detalje nisam u mogućnosti da ga pravilno procenim, kazala je Meloni. Donald Trump s druge strane negira da je žurio sa sporazumom kako bi skrenuo pažnju sa dešavanja u vezi sa Epsteinovim dosijeima. Pritisak na njegovu administraciju se u posljednje vrijeme intenzivira zbog načina na koji se postupa sa ovim slučajem. Trump je međutim odbacio takve navode rečima: "Mora da se šalite, to nema nikakve veze s tim." Posle dogovora s Evropom, Trumpovi pregovarači će sada pokušati da ponovo pokrenu pregovore s Kinom u trenutku kada se govori da bi trgovinsko primirje Washingtona s Pekingom moglo da bude produženo za još 90 dana. Kada je reč o Trumpovom boravku u Škotskoj, bezbednost je i dalje na visokom nivou oko golf terena Tanberry, nakon što se mala grupa pro-Trumpovih demonstranata približila ovom mestu više nego bilo ko drugi. Pristalice su upozorile američkog predsjednika da ne veruje svom sljedećem gostu, britanskom premijeru Kiru Starmeru, izveštava šef međunarodnog dopisništva SBS-a Ben Lewis. Ja sam Branko Cvetojević.
Slušajte SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Moje veliko zadovoljstvo da danas u studiju u Melbourneu mogu da pozdravim drage goste: Boris Trbić, režiser, i Dragan Gavrilović, koga znamo i kao Gavro, snimatelj. A povod neposredan za naš razgovor je film Daleko je Kajmak Čalan, koji je premijerno prikazan prošle sedmice na festivalu dokumentarnog filma u Melbourneu. Dobro mi došli.
Bolje vas naš.
Hvala Biljana, hvala da.
Pa recite nam malo više o tom filmu iz aspekta pripreme za film, snimanja, pošto je u nekoliko zemalja sniman, logistike recimo. Sa kime da krenemo, Borise, vi?
Boris, može prvi.
Ja bih samo napravio jednu malu korekciju. Dragan i ja smo koautori filma, znači zajednički smo režirali film, što naravno uopšte ne izostavlja Dragana iz pozicije snimatelja, odnosno direktora fotografije, jer sve što je snimljeno u Australiji njegovo je delo. Naravno da smo imali
i mali dio u Beogradu.
Jedan stvarno deo koji je tamo rađen. Tamo smo također imali jednog divnog saradnika, Dragana Belju Đorđevića, koji je radio nekoliko filmova sa Goranom Radovanovićem i dobar je snimatelj zaista, i još nekoliko drugih ljudi. Ali evo da počnemo te logistike. Znate, Bojan Pajić, istoričar, nas je kontaktirao aprila meseca 2023. godine. Dragan i ja smo posle toga sastavili jedan kostur tima, da tako kažem, a da smo kostur tima bili nas dvojica u razgovoru sa Bojanom, neka srž tog tima. I nakon toga je Bojan otišao u Evropu sa grupom potomaka, australijskih potomaka koji su služili u Prvom svjetskom ratu, i sa jednom stvarno malom ekipom koja je pratila njega i australijskog ambasadora, putovao iz Beograda kroz Vrnjačku Banju, ka jugu, znači tu se našao na Kajmakčalanu, znači film je tamo već sniman u tri države, Srbiji, Severnoj Makedoniji i na samom rubu te grčko-makedonske granice. A po povratku mi smo nastavili da radimo intervjue i onda smo se Dragan i ja dogovorili praktično da taj film, čije pravo stanje u tom trenutku, odnosno dužinu, odnosno kao što Englezi kažu scope, još uvek nismo znali, držimo negdje između, evo time isprave Dragane, 30 do 60 minuta. Mi smo tako razmišljali, je tako?
Da. Čak sam ja predlagao i 90 minuta, zato što stvarno smo imali dobro materijala. Ali, zahvaljujući prvo Borisu, koji je pedantan i tačan i tačno rekao, Dragane i Bojane, mi moramo da idemo do 60 minuta. Duše, malo je on preskočio 6 sekundi, ali tu smo išli.
Mi smo tu imali jednog čovjeka koji je, da tako kažemo, teškaš australijske istorijske nauke. Profesor David Horner, znači koji je najveći autoritet za istoriju u Australiji, pisao je službenu australijsku istoriju. I to je velika stvar, meni mlađi sin se vratio, koji ponekad sarađuje s Draganom, on ga jako voli. I onda kada se vratio iz škole, pre recimo 3 nedelje, kaže, radili smo na neko delo od profesora Davida Hornera i ja sam rekao mom profesoru, a tata i čeka Dragan su radili film sa njim. Međutim, David Horner, kad smo bili u Kamberi u nacionalnom, Australijskom nacionalnom univerzitetu i kad smo s njim razgovarali o ovom filmu, pošto on dosta zna i u filmu se pojavljuje, on nam je rekao, nemojte ići preko sat vremena. Jer on je sarađivao na mnogo filmova, neki su prikazivani na SBS-u, ABC-u, History Channel-u, uvek je komentari sa određene istorijske događaje i on je rekao, to je otprilike pažnja. Znate, mi smo onda krenuli u to otprilike kad smo otišli u Violet Town da intervjušemo neke od potomaka, videli ste da smo išli malo po viktorijanskoj unutrašnjosti.
Da, videla sam, da.
Onda smo Dragan i ja počeli kod njega u studiju, ja sam tamo bio jedno 20-30 puta, valjda sam dosadio i Bogu i ljudima.
Nisi, Bože, s tobom je milina rad.
Onda smo počeli da razgovaramo na koji način mi to da sažmemo i onda smo polako u saradnji sa Bojanom stigli do podele na te fragmente, na čeptere, kao na činove, znate. Tako da je otprilike tako krenulo, onda smo pre jednu godinu i po dana išli u Kamberu i tada su se stvari već zaokruživale zato što su došle paralelno sa dobijanjem prvo viktorijanskih, a zatim i saveznih fondova. Kad je to stiglo, onda smo znali, znate, kao što kažu u Srbiji, kaže, pare nisu problem, para nema. Tako je uvek kada se ljudi bave bilo kojim filmskim poslom i mi smo to znali zbog toga što ne možemo nas dvojica da radimo sve. Dragan je uradio celu fotografiju, ja sam pisao, producirao, obojica smo režirali, ali postprodukciju, muziku, specijalne efekte, možemo mi sve to da radimo, da naučimo, da doučimo. Međutim, mi smo stvarno doveli prave australijske profesionalce u tome, jer svako mora da za nešto zadužen.
Zaista sam bila oduševljena filmom. Stvarno jesam i nisam bila iznenađena kad sam čula da ste nominovani za 2 nagrade, je li tako?
Da, za nagradu publike i za najbolji melbourneški dugometražni dokumentarni film. 60-70 filmova je ušlo na festival, mislim to je u svakom slučaju jedan četiri su prošla i u 2 kategorije smo se tu pojavili. Prosto, znate, mi smo na izvestan način morali da korigujemo naš kalendar ove godine. Film je imao neko test prikazivanje, ja mislim krajem oktobra, početkom novembra u Institutu za savremenu istoriju u Beogradu. I tu smo Dragan i ja očekivali da 40-ak ljudi, među njima jedno 10 doktora nauka iz istorije, znači opet teškaši samo sa srpske strane, i još jedno 30 ljudi koje smo pozvali privatno, bukvalno, u poslednji čas, uz pomoć Raše Milikića, istoričara koji je Bojanov rođak, da oni dođu i da daju svoju reč. Mnogo ljudi je plakalo, mnogo ljudi je došlo se iz ljubi da se izgrli sa potomcima Australijanaca. Dosta jedan emotivni onako pristup i iz toga se stvorila nova lista pozivnica koju smo Dragan i ja formirali, to je oko 70 ljudi da dođu na Martovski festival.
To je u Beogradu.
U Beogradu. To bi bio 72. Martovski festival, međutim, zbog problema s organizacijom, fundiranjem, zbog trenutne situacije o kojoj sad nema smisla da govorimo, pošto pričamo o filmu, to nije moglo da se desi prosto. Da li će taj festival biti odložen za oktobar, mi u ovom trenutku ne znamo. To je, mislim da će ambasada, koja nam je izuzetno dobro izašla u susret, kako u razgovorima sa Martovskim festivalom, a isto tako ili možda i više u razgovorima sa RTS-om, uh-huh. jer tamo je potvrđeno prikazivanje filma.
Samo na RTS-u, jo?
Da, samo što je pitanje uh-huh. našeg festivalskog kalendara koji je, kažem, pomeren za 4 mjeseca, što se premijere tiče. Znači, ono što je moglo da se dogodi na jednom eminentnom evropskom festivalu, dogodilo se na jednom eminentnom australijskom. To nismo mi ništa izgubili
izuzet 4 mjeseca. To je sudbina, ja pretpostavljam. Pošto film, kao što ste rekli, posle prikazivanja jeste australijski.
Jeste, i stvarno treba da smo ponosni na to. Znate, ovo je, ja sam o tome pričao kolegama australijancima i Bojanu je u jednom trenutku sam on malte ne iznenadio. Ja sam rekao, znaš kako, Kanađani imaju najjači i najstariji institut za dokumentaristiku. Uh-huh. Kanađani, Amerikanci, Englezi i naročito Francuzi u Prvom svjetskom ratu imaju daleko obimniju saradnju sa srpskim trupama i istorijski dokumentovaniju.
Temeljitije dokumentaciju.
Da. Međutim, nisu ušli u takav film. Postoje mnogi razlozi. Prvo, mi smo živjeli u državi koja se nije zvala Srbija. Drugo, u toj državi nije postojao sistem koji bi možda favorizovao srpsku istoriju iz Prvog svjetskog rata. Treće, možda i sami to nisu htjeli da urade, jer u ostalom nije ni američka, ni kanadska, ni francuska krivica što je Srbija 4 ili 5 puta menjala ime u prošlih 100 godina.
I to zaspite također, u jednoj državi, probudite
se u drugoj. Tako da u ovoj situaciji kad smo do toga stigli, znate, ja stvarno imam određen ponos kad razmišljam o tome da zemlje čija dva pasoša imam su odlučile prvo da u jednom trenutku istorije budu na pravoj strani borbe dobra protiv zla, to je jako važno, a drugo da postoji sluh i ovdje i tamo. Ja sad govorim u ime obojice, ali Dragan, kad smo intervjuisali recimo pranečak je Olive King, on je hteo njima da pravi igrani film, evo reći ću.
Juj, plaćim, da slušam ove.
Recite nam ovi šaltan.
Pa, mi smo znači prvi put došli na probno snimanje i gledali smo kako razgovaraju, kako pričaju, gledali smo kako će biti kamera i ja kažem Borisu, ove dvije žene tako lijepo pričaju da moramo posebno da uradimo samo o Olivia King zbog njih dvije.
Divne su zaista.
I kad smo radili drugi put, kažem ja Borisu, nešto mi se zamagala kamera, a uvijek zaplaćem kad one pričaju sa takim užitkom o svojoj baki.
Ona je umrla od raka pluća, ona je imala tu ljubavnu vezu sa srpskim oficijerom Milanom Jovičićem i u jednom trenutku nas dvojica smo se toliko zagrejali za tu priču da smo htjeli da to bude koda filma. I Bojan nas pita, pa dobro, što ste se vas dvojice toliko zagrijali za tu ljubavnu priču? Rekao, nas dvojice smo večiti romantici, mi samo to volimo da radimo.
Postavljam te zato čapter u filmu posvećen njoj.
Zove se po njenoj pesmi Zaboravi da sam te molila da zaboravi, što je jako poetski i lepo. Ali smo htjeli da bude ta koda, taj završetak filma. I stvarno, znate, vi s njima kad pričate, to je sada kao rod rođenim i kad god se vidimo, moja majka se pozdravi sa njima, to je onako stvarno, razvili smo neke strašno prisne odnose na ovim projekcijama i javnim skupovima gde god se pojave, prvo se s njima ispričamo.
Jer vidiš ti, Biljana, zašto je naš film uspio? Boris je dramaturg. Ti kad njega slušaš, i ja sam ga neki dan radio intervju, smo radili na TV Australija, uh-huh. i mene zovu neke gospođe, jel može karta viška samo da čujemo to Borisa, jer čovjek priča kao priču, kao dramu. Uh-huh. On je perfektan tu.
Ali nisam ja rekao za pranečak i Olive King da su glumice. To je rekao jesam, čovjek koji sedi do mene.
Te riječi kako, znači, ko da su glumice, je li tako?
Da. Oči, izrazi lica. Pič, akcenat, ma sve što izgovaraju, to je napravljeno tako. One su zapamtile sa 7 i 9 da. Godina svoju baku. Znači, nije to mnogo, ali kad vi evocirate ta
pričale su o tako sećanja. Sitnim detaljima, životnim, to što se zove human interest story, i stvarno jeste. Film u filmu, za mene je bio.
Ona je brzo vozila. To smo morali da izbacimo iz filma, ali imaju i komične priče. Ona je brzo vozila, roditelji nisu baš volili da klinke sa njom sednu, da se voze i tako. To je, neke stvari prosto nisu mogle da uđe u film. Očigledno, mislim, ovdje živimo, imamo potomstvo, ovdje živimo decenijama, Dragan i ja. I neko bi rekao, ovo smo napravili zbog dece, a neki zbog unuka, zbog serije. Ali napravili smo i zbog toga što ima neka treća stvar, znate, nova australijska perspektiva, nova srpska perspektiva, slažemo se mi sa tim i naravno znamo prosto šta to znači kad nešto nazoveš kajmak čalan. To je sada naslov filma u Srbiji, u stvari, Kajmak Čalan.
A tako se zove film, ja? Tako je preveden, zvanično.
Dogovorili smo se bez obzira na činjenicu da ima i scena u Vrnjačkoj banji i tako dalje. Ali hoću se vratiti na to, treći razlog zbog koga smo stvarno insistirali obojica je žensko pitanje. Mi nismo to vidjeli ni u svom odrastanju, ni kad smo učili školu, onda je to bila Jugoslavija, ili ne mislim da se i sada kod nas toliko posvećuje pažnje tome. Znam da ljudi znaju za Milunku Savić, sve nam je to poznato, međutim nikada nije bilo toliko. Kod nas je od 6 dokumentarnih subjekata 4 su žene, a mogli bi sad da brojimo, ali od potomaka je također većina žena, je li tako?
Jeste, koliko sam primetila.
Da. Tako da nam je to jako važno, prosto da se čuje taj glas, da se razume da u tom vremenu humanizma nisu žene bile svedene.
Moraš pomenuti da ni Australci i ni Srbi nisu znali da su te žene baš došle iz Australije.
Da. Neki su bile deo britanskog kontingenta.
Da, to je bio razlog.
A s druge strane, znate, kod nas je to vrlo interesantno. Mi smo to pričali sa Bojanom i sa njima, ja kažem, eto, ljudi koji su doneli prvi rentgenski aparat pod Kajmak Čalanom. U našem filmu postoji ta scena kada unose ranjenika u šator i u šatoru se nalazi rentgenski aparat kojim je operisao jedan australijski stručnjak i taj čovjek nije bio ozračen, nastavio je da živi još veoma dugo posle toga, znači nije sebe dovodio u neki rizik ili je uspeo da bude otporan na to. Međutim, to je prvi put donela organizacija aberdinških farmera koja je skupila novac i dovela je to podno Kajmak Čalana u bolnicu Ostrovo. I vi kad to vidite, vi vidite nastup moderne koji je strašno zanimljiv. Znate, žene ovde ne mogu da rade, ne mogu da imaju kliniku, recimo u Melbourneu, pa rade u bušu, posle toga odu u Evropu, neke od njih postanu udovice i odu iz želje da odaju počast svom preminulom, poginulom partneru. I kad odu, odlaze u zemlju koja nije baš najmodernija u Evropi, mislim da se ne lažemo, Srbija je jedna od najpoznatija i jedna od patrijarhalnijih zemalja u kojoj postoji pozitivne i negativne strane tog tradicionalizma, međutim ti ljudi su i te žene i te tehničke novitete i tu modernu i te žene vozača ambulanti prihvatili na jedan jako lep način i to njima promenilo prosto pogled na svet. Tako da je to ukrštanje nekog tradicionalizma i nekog starovremskog pogleda i ženskog pitanja bilo zanimljivo jer jedni i drugi su imali ono što mi kažemo tvrdu veru u elementarne ljudske vrednosti. Neke moralne vrednosti, etičke, humanističke i to je nas privuklo. Znate, u jednom trenutku kad smo vidjeli, ej pa ovdje stvarno veliki broj žena od 1500 potomaka, koliko ih je, pa preko 1000 ili 1200-300. I onda smo tome i davali neki akcenat, ja bih rekao.
Hvala vam mnogo još jednom na vremenu koje ste odvojili. Želim vam sve najbolje u budućem radu i nadam se ponovnom susretu, viđenju, da ponovo budete gosti u studiju, da porazgovaramo o nekim zanimljivim stvarima koje radite.
Bićemo sigurno, jer ja ne dam svog Borisa.
Nas dvojica nastavljamo da radimo i nadamo se da ćemo imati neke nove projekte o kojima možemo govorimo. Hvala vama i hvala vašim slušalcima i na strpljenju i na platformi da možemo da podelimo priče o svom radu i u ostalom zato što i Bojan i Dragan i ja dolazimo iz Melbournea na prilici da ljude iz drugih velikih gradova i ne samo velikih gradova i manjih mesta ove prostrane zemlje koji dele naše poreklo možemo da upoznamo sa našim radom i pozovemo da uživaju u našem novom filmu.
Moji gosti bili su Dragan Gavrilović, Gavro, snimatelj i profesor doktor, je li tako, reditelj?
Boris
Trbić.
Neka, naglasiti, ja volim to.
To je ipak zvanična titula.
Meni je drago kad kažem da radim sa doktorom, profesorom, i rediteljom. To svoj...
Apsolutno.
I da on mene kao poštuje.
Apsolutno.
Nisam doktor.
Ne možemo svi biti doktori nauka, ali svi dajemo svoj doprinos, jel tako, onako kako možemo. Jest.
On je zaslužio da bude doktor.
Apsolutno. Još jednom da kažem, moji gosti Dragan Gavrilović Gavro i profesor doktor Boris Trbić. Slušate SBS na srpskom.
Ovo je bio deo intervjua koji je sinoć snimljen. Intervju u originalnoj dužini bit će dostupan posle programa na našoj stranici sbs.com.au/serbian. Juče je obeležen Svetski dan borbe protiv hepatitisa. Ovaj dan ustanovila je Svetska zdravstvena organizacija 2010. kako bi se podigla svest o virusnom hepatitisu i načinima prevencije i lečenja tog oboljenja. Uoči tog dana u Australiji je krajem protekle sedmice objavljen izveštaj u kojem je otkriveno koliko su migrantske zajednice nesrazmerno pogođene hepatitisom. Kao glavni izazovi dalje se navode nedovoljna dijagnoza infekcije i upućivanje pacijenata na negu i lečenje. Opširnije o ovoj temi u narednom prilogu koji je pripremio Branko Cvetojević.
Kao zaposlena majka koja balansira između podizanja male dece i posla, May Mack je jedno vreme zapostavila dijagnozu hepatitisa B. Otkako je pre braka saznala da je nosilac, nikada nije imala bilo kakve simptome. Ali jednog dana uobičajeni godišnji pregled kod lekara otkrio je šokantne rezultate.
She found out that my viral load increased.
Doktorka je otkrila da se kod May dramatično povećalo virusno opterećenje i odlučila je da je uputi u bolnicu. Tada sam počela da budem pomalo uplašena i zabrinuta, kaže May. Od tada May odlazi na preglede na svakih 6 mjeseci kako bi se stanje bolesti pažljivije pratilo. U Australiji skoro 300.000 ljudi živi sa hepatitisom tipa B ili C. Mnogi od njih često bez bilo kakvih upozoravajućih znakova na oštećenje jetre. Profesor Gregory Dor iz Kirby instituta kaže da je upravo ta tiha progresija razlog zašto je rutinsko testiranje važno. Pošto ne izaziva simptome u prvim godinama, ponekad čak ni u prvim decenijama infekcije, može se nazvati tihim ubicom. Infekcija može izazvati oštećenje jetre, a da ljudi toga nisu potpuno svesni. Zato je od ključnog značaja da prenesemo poruku ko treba da se pregleda i testira na hepatitis, kaže profesor Dor. Izvršna direktorka organizacije Hepatitisa Australija Lucy Clines kaže da je ključni deo tog procesa također i da što bolje razumemo ko je najviše ugrožen ovom infekcijom. Znamo da polovina te populacije ili nema dijagnozu, što znači da ne znaju da žive sa hepatitisom ili nisu upućeni na negu ili lečenje koji su im potrebni. To je ono što moramo ispraviti i povezati ljude sa negom i podrškom. Jedno od pitanja na koje je izveštaj organizacije Hepatitisa Australija dao odgovor je i ako bismo imali 100 ljudi sa virusnim hepatitisom, ko bi oni bili? Utvrđeno je da bi 69% njih živelo sa hepatitisom B, a skoro četvrtina sa hepatitisom C. Neki ljudi imaju i više oblika ove bolesti. Stanja pacijenata se također razlikuju kao i tretmani. Hepatitis C je izlečiv, ali protiv njega nema vakcine, dok je u slučaju hepatitisa B obrnuto. Vakcina i terapije postoje, ali ne i lek. Eliminisanje virusnog hepatitisa kao pretnje po javno zdravlje je glavni cilj, pošto se svake godine u Australiji beleži skoro 1000 smrtnih slučajeva od hepatitisa. Namera savezne vlade je da se taj cilj ispuni do kraja decenije. Ali iz Hepatitisa Australija traže više konkretnih koraka, jer kako upozorava Lucy Clines, ako se nastavi trenutna stopa napretka, postavljeni cilj se neće dostići. Clines naglašava da su migrantske zajednice nesrazmerno pogođene virusnim hepatitisom, posebno tipa B. Zato moramo da pružamo informacije na različitim jezicima i na načine koji su kulturno prilagođeni potrebama migrantskih populacija, dodaje ona. Izveštaj pokazuje da je oko 70% ljudi pogođenih hepatitisom B rođeno u inostranstvu, uključujući veće stope iz zemalja jugoistočne Azije, gde je prenošenje bolesti sa majke na dete češće. Također utvrđeno je da više od polovine ljudi s hepatitisom, 56%, kod kuće govori jezik koji nije engleski. May Mack kaže da je od postavljanja dijagnoze osjetila stigmu koja postoji oko hepatitisa i pozvala je druge da ne dozvole da ih to spreči da brinu o svom zdravlju.
It is important for people.
Važno je da ljudi koji žive sa hepatitisom jetre budu hrabri, jaki i radoznali, da saznaju više o zdravlju svoje jetre i da potraže pomoć kada nema simptoma, dobro smo, kaže May Mack, a zabeležio je Tom Steiner za SBS News. Slušajte program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je u četvrtak u 15 časova. Pridružite nam se. Možete nas slušati na internetu sbs.com.au/radio ili sbs.com.au/srbijen. Možete nas slušati i na bilo kom mobilnom uređaju putem aplikacije SBS Audio koja je besplatna i također po pozivu ili uživo na SBS On Demand. Posjetite našu web stranicu sbs.com.au/srbijen. Družite se sa nama na Facebooku, profil SBS Srbijen. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog utorka 29. jula 2025. Doviđenje, prijatno.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.